dad dibad bax dhigayay sawirro lagu baahiyay internetka ayaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Mimi hapa ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatatu tarehe 13 mwezi Septemba mwaka 2021. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa FM na sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tuwa kuandalia basi kwa matangazo yetu ya leo jioni ni kwamba serikali ya Kenya nasema hali ya utulivu imeanza kurejea katika kaunti ya Laikipia ambako kumekuwa na ghasia katikati mwa nchi ingawa kungali na wasiwasi na shule zikifunguliwa hii leo kulikoni.
Kwamba hawa wanafunzi wanaporudi shule hivi sasa wanasindikizwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa ujumla kwamba hali imerejea ile hali yake ya kawaida na itachukua kipindi kirefu kabla haijarejelea kawaida, manake kuna mzozo pale ambao haujatatuliwa.
Na Rais Samia Suluhu afanya mabadiliko baraza lake la mawaziri akimtoa mwanamke wa kwanza waziri wa ulinzi na kuwarudisha baadhi ya mawaziri wa zamani. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ninaweza kusema kwamba ni mapinduzi makubwa sana ambayo yanaenda kuionyesha dunia kwamba mwanamke si tu kwamba anaweza, lakini pia ni mtu ambaye akipewa na kuaminiwa kupewa majukumu anaweza kufanya vitu vikubwa kama ambavyo anavyofanya mwanaume.
Naam, hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia kwa jioni ya leo. Kwanza lakini Sunday Shomari unaweza kutuambia habari nyingine muhimu zinazotokea duniani hii leo.
Watoto 75 ambao walitekwa nyara kutoka shuleni kwao katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria wamechiliwa huru baada ya watekaji nyara wao kushinikizwa na msako wa kijeshi, afisa mmoja wa serikali alisema hii leo Jumatatu. Watu waliokuwa na silaha waliwachukua wanafunzi kutoka kijiji cha Kaya Septemba mosi, ikiwa ni moja ya matukio hivi karibuni katika visa vya watekaji nyara kutoka kwenye shule kote katika eneo hilo. Zaidi ya watoto 1,100 wametekwa tangu Desemba mwaka jana. Mamlaka inasema walitekwa nyara na magenge yenye silaha nzito yanayodai fidia. Msemaji wa governor wa jimbo la Zamfara alisema hakuna fidia iliyolipwa kwa watoto hao 75 ambao walipokelewa na governor katika makao yake makuu. Msemaji huyo aliwatumia waandishi wa habari picha za wavulana na wasichana wakiwa wamevalia sare wakiwa wameketi ndani ya kile kilichoonekana kama chumba cha mkutano na kusema ni wakati gani waliachiwa huru. Watu wenye silaha wamewaua askari 12 wa vikosi vya usalama vya Nigeria katika shambulizi la mwishoni mwa juma kwenye kituo cha kijeshi cha kaskazini magharibi katika jimbo la Zamfara kabla ya kuiba silaha na kuchoma majengo, vyanzo viwili vya usalama vimesema hii leo. Haikufahamika mara moja ni nani aliyefanya uvamizi wa Jumamosi huko Mutumji, lakini jeshi linahusika katika operesheni huko Zamfara dhidi ya magenge ya wahalifu wenye silaha wanaojulikana kama majambazi ambao wanalaumiwa kwa kuhusika na mfululizo wa utekaji nyara wa watu wengi. Mawasiliano ya simu pia yamekata huko Zamfara na katika sehemu za jimbo jirani la Katsina katika jaribio la kuvuruga mawasiliano ya majambazi juu ya harakati za kijeshi wakati wa msako. Walioshinda wanajeshi na kuwa 12 kati yao ambao ni pamoja na wanajeshi 9 wa jeshi la majini, wanajeshi mmoja na polisi wawili, chanzo cha pili cha usalama kilithibitisha maafa hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anatarajiwa kutoa ushahidi Jumatatu hii leo mbele ya jopo la bunge linalochunguza uondoaji wa jeshi la nchi hiyo kutoka Afghanistan mwishoni mwa vita vyake vya miongo miwili, ikiwa ni virefu zaidi katika historia ya Marekani. Wabunge wa upinzani wa chama cha Republican na wenzao wa Democrat wa chama cha Rais Joe Biden wamelaumu jinsi majeshi yalivyoondolewa na raia wa Marekani na maelfu ya raia wa Afghanistan ambao walifanya kazi na vikosi vya Marekani kama wakalimani na washauri wakati wa vita. Ukosoaji huo ulitangazwa sana baada ya wanajeshi 13 wa Marekani kuuawa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga katika uwanja wa ndege wa Kabul katika siku za mwisho za kuondoka huko. Kundi la Islamic State la Khorasan, tawi la Afghanistan, lilofanya harakati zake mashariki ya kati, lilidai kuhusika na shambulio hilo. Blinken atoa ushahidi hii leo Jumatatu mbele ya kamati ya mambo ya nje ya bunge, na atakwenda kesho Jumanne mbele ya kamati ya mahusiano ya nje ya Senate. Na waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett amekutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi hii leo katika mji wa mapumziko wa Sharm el-Sheikh, wakati ziara ya kwanza kufanywa na mkuu wa serikali ya Israel katika taifa hilo la Afrika Kaskazini kwa zaidi ya miaka 10. Msemaji wa rais Bassam Radi anasema mazungumzo hayo yana lengo la kufufua tena utaratibu wa amani kati ya Israel na Palestina na uhusiano kati ya nchi zao mbili. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Bennett anatembelea Misri kutokana na mwaliko kutoka kwa Rais al-Sisi mwezi uliopita katika juhudi zake za kuanzisha tena mazungumzo ya amani ya Mashariki ya Kati. Ziara hii inafanyika wiki moja baada ya Rais al-Sisi kukutana na Rais Mahmoud Abbas wa Palestine na Mfalme Abdullah wa Jordan wiki iliyopita mjini Cairo kujadili swala la namna ya kugharamia ujenzi wa Gaza, uhusiano na Iran na masuala mengine ya Mashariki ya Kati. Hapo jana waziri wa mambo nchi za nje wa Israel Yair Lapid alipendekeza kuimarisha hali ya maisha kwenye ukanda wa Gaza na kujenga miundombinu mipya ili kuweza kudumisha utulivu kutoka kundi la Hamas katika lengo la kumaliza ghasia zisizomalizika. Leo alfajiri tayari ndege za kivita za Israel zilishambulia kwa roketi vituo vya wanamgambo ikidai inalipiza mashambulio yaliyofanywa na Wapalestina kwa siku ya tatu mfululizo, kulingana na jeshi la Israel. Hata hivyo, mazungumzo ya leo kati ya Rais al-Sisi na Bennett yanatarajiwa kutanzua mzozo huo pamoja na kuanzishwa kwa usafiri wa ndege kati ya Cairo na Tel Aviv na masuala mengine ya kikanda.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa alionya hii leo Jumatatu kwamba vitisho vya mazingira vimekuwa vikizidisha mizozo ulimwenguni na karibuni itakuwa changamoto kubwa kwa haki za binadamu. Michelle Bachelet alisema mabadiliko ya hali ya hewa, uchafuzi wa mazingira na upotezaji wa asili ulikuwa unaathiri sana haki kwenye maeneo mengi, na akasema nchi zilikuwa zikishindwa kuchukua hatua zinazohitajika kudhibiti uharibifu. Migogoro hiyo iliyounganishwa ya uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya hali ya hewa na maisha ya viumbe inakuwa kama inaongeza vitisho, kukuza migogoro, mivutano na usawa wa muundo, na kulazimisha watu kwa katika mazingira magumu zaidi. Bachelet alikiambia kikao cha ufunguzi cha 48 cha Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa huko Geneva.
Asante sana Sande Shumari kwa taarifa hiyo ya habari na ripoti yenye uzito jioni hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Inatupeleka huko Kenya, ambako licha ya kwamba serikali imetangaza kurudi kwa hali utulivu magharibi mwa kaunti ya Laikipia, lakini vyombo vya habari hii leo vinaripoti kuwepo na hali ya taharuki huku wanafunzi wakilindwa na polisi walipoanza shule hii leo. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali, na kwanza alimuuliza juu ya hali ya usalama ikoje huko.
Hivi sasa hali ya usalama imezidi inazidi kurejelea hali yake ya kawaida, ingawa maafisa wa usalama bado wako pale kwa kiwango kikubwa, na shule zimefunguliwa na watoto wameanza kurudi shule, ijapokuwa ni kwamba hawa wanafunzi wanaporudi shule hivi sasa wanasindikizwa na maafisa wa polisi. Kwa hivyo hatuwezi sema kwa ujumla kwamba hali imerejea ile hali yake ya kawaida, na itachukua kipindi kirefu kabla haijarejelea kawaida, manake kuna mzozo pale ambao haujatatuliwa. Kwa hivyo operesheni za kijeshi tu ama za polisi sio suluhisho la tatizo ambalo tunashuhudia katika eneo hilo la Laikipia.
Wakati akizungumzia operesheni kubwa ambayo imewajumuisha maafisa wa usalama kutoka idara mbalimbali, waziri wa usalama wa ndani hapo Kenya Fred Matiang'i ameonekana kuwasuta, kuwanyoshea vidole sana wanasiasa hapo. Hebu tusikie kidogo kisha nikuulize swali.
Umeingiwa na kazumba ingine hapo huko ya ujinga, eti unataka kuzongesha kuzumbua wananchi ili usanye watu pamoja tukianza kuregister voters, watu fulani wazio wanakuwa registered. Hatutangoja ufike hapo. Tutakufuatilia and we will use, we are not short of means. Gozi mnacheza cheza, mnafikiri ni mambo ile ya kawaida, unakamatwa unaenda pale, unapata bondu, unatoka nje, unaenda tena usiku kupanga mambo mengine.
Musamali unamsikia hapo anajieleza bayana kwamba wanasiasa ndio wanaoleta hali hii kila wakati uchaguzi unapokaribia. Utasemaje?
Kwa kweli huu mzozo wa Laikipia wafaa uangalie kwa namna tatu tofauti. Manake yeye anazungumzia swala la kisiasa, lakini kwa ufahamu wangu hili ni tatizo ambalo limekuwa kupale kwa kipindi kirefu. Viongozi wamekamatwa, tunazungumzia swala la kisiasa. Si mara ya kwanza viongozi kukamatwa, manake nakumbuka na uhasama ambao tunashuhudia hivi sasa, hali ilivyo tete hivi sasa, ni inafuatia kukamatwa kwa wale viongozi na serikali na kufunguliwa mashtaka kule Nakuru. Na mtizamo wangu ni kwamba kuna sababu kuu ambayo kuna haya malumbano katika sehemu ya Laikipia, na hili ni jambo ambalo liko katika ile tulita Ndungu report ambayo ilikuwa inajadiliana kuhusiana na masuala ya mashamba katika eneo la Laikipia. Hali kadhalika kuna ile ripoti nyingine ambayo ilitengenezwa ya TJRC ambayo pia ilizungumzia hili swala, na kwa msingi, ili kusuluhisha tatizo la usalama katika eneo la Laikipia, serikali ni lazima ifanye implementation, itekeleze yale vile vipengee ambavyo vilitajwa katika hiyo TJRC report na Ndumu report. Hapo ndipo tutakuwa tumepata suluhisho la kudumu la mzozo ambao tumeshuhudia mara kwa mara kule Laikipia. Manake si maisha ya raia pekee yake ambayo yamekuwa hatarini, bali tumepata kwamba pia maafisa wa polisi hata ngazi ya commissioner wameuawa katika sehemu hiyo, na wale wavamizi bado wapo na wana ari ya kuweza kuzidi kukabiliana na serikali hadi ambapo wao watasema kwamba haki zao zimetimizwa.
Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali akizungumza kutoka Nairobi na Sauti ya America VOA.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia washirika wetu Step Radio ya Mbale Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro DRC. Pia sahau mtandao wetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukielekea huko Dar es Salaam, gumzo linaendelea kuhusu mabadiliko madogo aliyofanya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika baraza lake la mawaziri, ambapo miongoni mwa sura mpya katika baraza hilo ni waziri aliyekuwa katibu mtendaji wa SADC Dr. Stegomena Tax, ambaye amemteua kushika nyadhifa ya waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza nchini humo kushughulikia wadhifa huo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti kamili.
Mwezi Agosti mwaka huu, Dr. Stergomena Lawrence Tax alimaliza muda wake wa kuhudumu katika Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kama katibu mtendaji. Innocent Shaw ni mhadhiri chuo cha diplomasia jijini Dar es Salaam.
Amefanya hiyo kazi kwa miaka 8 kwenye eneo la ulinzi na usalama ambao imecomprise kama nilivyosema nchi 16 za SADC. Huo ni uzoefu mkubwa sana, na ndio maana hata unaona kwamba mkutano kule Lilongwe wa SADC ulichagua Tanzania awe mwenyeji wa kamati ya ulinzi na usalama ya SADC.
Wakati akiwaapisha mawaziri wapya leo jijini Dodoma, Rais Samia Suluhu Hassan pia alizungumzia uteuzi wake huo wa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa.
Nimeamua kuvunja sijui mithi sijui tabu ya muda mrefu ya kwamba wizara ya ulinzi lazima kae mwanamume mwenye misuli yake. Lakini kazi ya waziri kwenye wizara ile si kupiga mzinga wala kubeba bunduki. ni meli coordination kusimamia sera na utawala wa wizara. Na nimempeleka huko si kwa sababu tu ya kuvunja hiyo mila, lakini kwa sababu ya upeo wake mkubwa aliyopata akiwa SADC.
Rais Samia pia amesema ataendelea kufanya marekebisho katika safu yake ya uongozi, huku akionya watendaji wanaomjaribu kwa kudhani kwamba yeye ni dhaifu.
Kuna mambo mengi ya kurekebisha. Lakini katika kipindi hiki pia hao niliowataja mawaziri, manaibu, makatibu wakuu, manaibu walinisoma mimi pia. Wakati mimi nawasoma wao na wao walikuwa wananisoma mimi. Na kama nilivyosema, kati yao walichukulia ukimya na utulivu wangu kama udhaifu na wakaanza kufanya yanayowapendeza. Lakini nataka niwaambie, kipindi cha miezi sita nilikuwa najifunza.
Mawaziri wengine wapya ambao wote wameapishwa leo jijini Dodoma ni pamoja na January Makamba anayekuwa waziri wa nishati kuchukua nafasi ya Dr. Medad Kalemani aliyeondolewa, Profesa Makame Mbarawa anakuwa waziri wa ujenzi na uchukuzi kuchukua nafasi ya Leonard Chamuriho, na Dr. Ashatu Kijaji anayekuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari kuchukua nafasi ya Dr. Faustin Ndugulile ambaye pia ameondolewa kwenye nafasi hiyo. Rais pia amemwapisha mwanasheria mkuu mpya wa serikali Dr. Eliezer Feleshi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na kabla ya kukupeleka kwenye meza ya michezo punde tu, tunaelekea katika uhusiano kati ya Kenya na Uganda. Nchi hizo mbili zimeapa kuimarisha uwekezaji na uhusiano wa kilimo, kuondoa vikwazo vinavyolemaza kufanyika kwa biashara vizuri kati ya mataifa mawili ya Afrika Mashariki. Haya yamesemwa na mawaziri wa viwanda na kilimo wa mataifa hayo mawili katika kongamano la biashara na kilimo la siku mbili lilofanyika mjini Mombasa mwishoni mwa wiki. Ili kuongeza viwango vya uwekezaji nchini mwake, Uganda imeeleza kuwa raia wa Kenya wako huru kuingia nchini mwake, kwani watapewa ardhi na kupunguziwa ushuru kuanzisha viwanda vitakavyowapa vijana kazi na kuimarisha biashara. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Katika kongamano hilo la siku mbili mjini Mombasa mwishoni mwa wiki, Kenya na Uganda ambao ni washirika wa karibu katika nyanja mbalimbali zikiwemo biashara na uwekezaji, kilimo miongoni mwa nyingine, zimekubaliana kuongeza motisha kuharakisha uwekezaji nchini mwake ili kuwawezesha raia wa nchi hizi mbili kufikia masoko yake kwa urahisi. Pia Uganda imesisitiza kuwa Kenya ni mshirika wake wa karibu wa maendeleo, na katika uhusiano wa nipe nikupe, nchi hizi mbili zinaweza kuboresha mazingira ya ufanyikaji wa biashara chini ya mfumo wa soko moja lililo huru kwenye mkataba wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika Mashariki, ameeleza Bright Wamirama, waziri anayesimamia viwanda vya wanyama na uvuvi nchini Uganda. Kwenye kongamano hilo la biashara na maonyesho ya kilimo, palikuwepo washiriki zaidi ya 60 kutoka nchi hizi mbili na maeneo mengine ya dunia kupigia darubini uwezekano wa kuondoa vizuizi vya biashara, kuongeza juhudi katika uzalishaji wa chakula cha kutosha na kuongeza ushiriki wa nchi wanachama kuwekeza katika mataifa haya mawili. Swala la Uganda kufungua soko lake kwa raia wa Kenya wanaotaka kuwekeza huko na kupokea ardhi ya bure kujenga viwanda pamoja na ahadi ya kupunguziwa ushuru ni geni kwa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu soko la pamoja. Swali hili limemuuliza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa masuala ya nchi za Afrika Mashariki.
Katika ule utaratibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, bidhaa ambazo zinatakikana kulipiwa ushuru ni zile ambazo zimepitia kwa nchi moja kuingia kwa nchi za Afrika Mashariki kutoka kwa nchi ambayo sio mwanachama au mshiriki wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, Uganda kwa sababu inapakana na Kongo, bidhaa zikitoka Kongo zipitie Uganda alafu zitoke kuingizwa Kenya, basi zitahitajika ziwekwe ushuru. Kuna ule ushuru wa ndani na ushuru wa nje. Kwa hivyo haya mambo yanahitaji tu tuzingatie yale ambayo tayari yalishakubaliwa katika ile common market na mambo ya custom union, mambo yote ambayo walishakubaliana kwamba watafanya kwa pamoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ndio haya huwa wakati mwingine wanayarudia rudia, lakini wanaonyesha ni kama wanazungumzia jambo jipya.
Kenya na Uganda zimekuwa zikilumbana kuhusu vizuizi visivyo vya ushuru ambavyo vimeonekana kusababisha msuguano wa kiuchumi usiohitajika kati ya nchi hizi mbili zinazotegemeana kwa masoko ya bidhaa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Thank you. siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayokaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na michuano ya US Open ya tennis, ambapo Daniil Medvedev kutoka Russia amefuta ndoto za Novak Djokovic za kumaliza msimu wa mwaka huu wa tennis kwa kuchukua ubingwa wa mashindano yote makubwa ya tennis kwa kuchukua ubingwa wa US Open. Medvedev ambaye aliwekwa katika kundi la pili katika mashindano hayo alifungwa katika fainali mbili za mashindano makubwa, lakini katika fainali hii alisema kamwe haiwezekani na akamfunga Djokovic. Wakati hayo yakiendelea, Emma Raducanu yeye amefurahishwa sana na mashabiki wake duniani kote baada ya kutoa ubingwa wa US Open akiwa na umri mdogo kabisa, hatua ambayo imefanya ulimwengu wa tennis kutetemeka. Raducanu ambaye aliwashukuru mashabiki wake kwa kutumia lugha ya Mandarin kutoka China. Ikumbukwe kwamba Raducanu ana umri wa miaka 18 na mama yake ni Mchina na baba yake anatokea Romania. Alizaliwa Toronto, Canada kabla ya kuhamia London akiwa na umri wa miaka miwili. Moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake mwanamchezo wetu George Njogopa atueleze hali ambayo imewafanya mashabiki wa timu ya Yanga kugawanyika baada ya timu yao kushindwa katika mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika. George Njogopa.
Ubaridi umetanda huko Jangwani ambako klabu ya Yanga imejiweka njia ya panda katika michezo ya kimataifa baada ya kudunguliwa na vijana kutoka Nigeria Rivers United kwa bao 1-0, matokeo ambayo si tu kwamba yamewakera mashabiki wa klabu hiyo bali pia yamewatwisha mzigo wa lawama viongozi wa klabu hiyo ambao walitamba kufanya usajili wa kibabe katika msimu wa mwaka huu. Kwa kuangalia mazingira ya mchezo huo pamoja na mazingira jumla na uwezo wa klabu zote mbili, Yanga itakuwa na kibarua kigumu katika mchezo wake mrejano, kama vile kuamuru kujaza pipa la maji kwa kutumia chujio. Pamoja na kibarua hicho kizito, baadhi ya mashabiki wake tena wale wenye roho ngumu wanasema kwamba siku zote Yanga ni mbele kwa mbele.
Mashabiki wenzangu wa Yanga Afrika, daima mbele nyuma mwiko, daima mbele nyuma mwiko. Sisi siku zote tunaangalia timu yetu iende ikacheze vizuri, sawa, hata kama matokeo yakiwa namna gani, sio sisi kuturudisha nyuma.
Mbali ya mchezo wa marejano, Yanga pia nakabili na mtihani mwingine pale takavana na klabu ya Simba wiki chache zijazo katika mchezo kwa Yanga wa jamii kwa sheria ya kwanza kwa ligi kuu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Kutoka kwa Njogopa tuelekee moja kwa moja nchini Kenya kwa Dennis Wanyonyi atupashe juu ya timu ya Vihiga Queens ambayo inashiriki ligi ya CAF ya Afrika.
Magoli mawili kutoka kwa mshambulizi Gentrix Chikagwa yamewezesha klabu ya Vihiga Queens kujisajili katika daftari za kumbukumbu ya kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika CAF yanayozinduliwa kwa mara ya kwanza barani Afrika baadaye mwaka huu nchini Cairo, Misri. Hii ni baada ya kuilaza klabu yake na dada ya CBE kutoka Ethiopia magoli mawili kwa moja kwenye fainali ya kipote cha Sekafa kwa kina dada iliyosakatwa siku Alhamisi katika uga wa Kasarani jijini Nairobi. Na kuhitimisha ni kwamba licha ya kaunti ya Baringo kutoa wanariadha mahiri duniani akiwemo rais wa sasa wa NOC Paul Tergat pamoja na bingwa wa zamani wa mbio za mita 3000 Daniel Komen, mzee mmoja mwenye umri wa miaka 61 amelazimika kutembea zaidi ya kilomita 350 hadi jijini Nairobi akisaka wafadhili watakaofanikisha ujenzi wa uwanja wa michezo wa Kabarnet. Mzee Joseph Chebi Malatit anasema kuwa lengo lake kuu ni kuona vipaji ibuka katika eneo hilo havipotelei kwa uraibu wa pombe.
Saa hii kutembea pambo kilomita 350 ni angalau nipate msamaria mwema ambaye atatutolea ama serikali kuu tusaidie atujengee hiyo kiwanja, na hiyo ndio lengo langu hasa.
Kutoka Nairobi nchini Kenya kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu, mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Sasa tuleke kwake Kahozi Kosha tuliza kimichezo yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, tuanze na kandanda ya wanawake. Makala ya kwanza ya ligi kuu ya kandanda barani Afrika, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Amani wanatimuliwa kwenye raundi ya kwanza kupigwa hijana kwenye uwanja wa mpira wa Joseph Kabila mjini Kindu goli 1-0 dhidi ya timu ya Malabo King, kisha kupoteza kwenye mechi ya maingilio huko Equatori Gine goli 4-1. Kulia machozi upande wa wanaume wa Champions League barani Afrika, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Maniema Union walifanya vizuri jana dhidi ya timu ya Bugidi Sport ya Gabon kwenda mabwa goli moja kwa moja kabla kusubiri mechi ya marudilio ambayo itapigwa kwenye uwanja wa Joseph Kabila mjini Kindu. Manyema Union kifaulu kwenye raundi ya kwanza itacheza mechi ya raundi ya pili dhidi ya timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini iliyowatimua msimu uliopita. Kuhusu kombe ya dunia kandanda Qatar 2022, Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuisha kwenda draw dhidi ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Benin itacheza mechi ya mwisho wa maingilio dhidi ya timu ya taifa ya Madagascar ambayo imeshika mkia kwenye orodha ya kundi hilo. Naeza ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo katika michezo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu ijayo katika zile duru za michezo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, nakumbusha usikose kusikiliza kipindi chetu cha Kwa Undani hapo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, mwongozo wa matangazo Aida Isa pamoja na mwenzangu Sande Shomari, mimi ni Abdishakur Abud nikisema msikose kwa nasi wakati mwingine. Endelea kusikiliza VOA Swahili wakati wote ule. Kwaherini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Vijana wa leo sio tu viongozi wa kesho, ni wabunifu, wapelelezi na wahamasishaji. Vijana kwa kweli ni washirika wetu wakubwa katika kupatikana kwa amani na maendeleo kwenye eneo lao, amesema mkurugenzi wa shirika la Marekani la misaada ya maendeleo ya kimataifa USAID, Samantha Power. Katika kila kitu, kuanzia kufanya utetezi kwa niaba ya waliotengwa na watu wenye ulemavu mpaka kukumbatia na kutumia nishati safi na mbinu endelevu za kilimo, kuendesha harakati za amani kwa ajili ya demokrasia karibu kwenye kila bara, vijana hawasubiri mabadiliko, wanasukuma mabadiliko. Na wanabainisha hayo kila wanapopiga hatua mbele, amesema. Hawafanyi mabadiliko tu, wanaelezea habari za mafanikio na maendeleo. Wanawasiliana kwa uharaka, wanachochea hamasa kwa picha zilizokusanywa na ujumbe wenye kushawishi. Wao ni bora kwa hili kuliko kizazi changu na vizazi vingine kabla yao, wanahamasisha wengine kufuata mfano wao. Tarehe 12 Agosti, USAID ilizindua mpango wa uongozi na maendeleo ya elimu duniani au Global Lead Initiative kwa kuwashirikisha vijana milioni moja kama washirika katika maendeleo ya nchi zao. Mbali na kupanua programu mpya juu ya elimu, uzalendo na uongozi, mpango huu na USAID uliwapa nafasi vijana kuelezea ulimwengu mafanikio ya miradi yao kupitia mashindano ya kuelezea mafanikio kwa njia ya mtandao, Our Watch Our Impact Global Lead Digital Storytelling Contest. Vijana walihimizwa kuwasilisha video ya dakika 3 au maelezo ambayo yanaonyesha habari kwa yale waliyofanya yaliyoongozwa na vijana kuendeleza jamii, taifa au ulimwengu. Washindi watano ambao walichaguliwa tarehe 2 Agosti na tarehe 12 Agosti walishiriki kwenye mdahalo wa Global Lead Watch Our Impact Dialogue. Mshindi bora wa maelezo kupitia video alikuwa Abida Birawasiwi kwa filamu yake kuhusu kundi la vijana wa Ufilipino, Indonesia na Malaysia ambao wanafanya kazi kupunguza athari kubwa kwenye mazingira inayosababishwa na taka za barakoa. Tuzo ya video yenye ushawishi zaidi ilimwendea Ineza Umuhoza Grace kutoka Rwanda, ambaye video yake Nguvu ya Sauti kwa Kuleta Mabadiliko katika Jamii, Our Power of a Voice to Drive Impact in the Community, imeonyesha mchango wa vijana katika mabadiliko kwa kupambana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Video yenye mafanikio zaidi, Kuunda Nafasi Salama kwa Kutoa Fursa za Kujifunza au Creating Safe Spaces to Provide Learning Opportunities, ni ya Chaima Amrui, kijana kiume kutoka Tunisia. Beatrice Ndisha Mwanjala kutoka Kenya alishinda tuzo ya maelezo ya picha na maandishi, akielezea namna nchi yake yenye ukame ilijenga hatima yake. Na video yenye kuchangamsha zaidi kuhusu hatua za kukabiliana na janga la COVID-19 nchini Tanzania, ambayo iliandaliwa na Padili James, alishinda kwa kutengeneza video inayovutia zaidi. Pamoja na ugumu wa changamoto zilizo mbele, amesema mkurugenzi Power, USAID ina mtazamo wa utashi na uwezo kwa washirika wake vijana, sio tu kuleta mafanikio lakini pia kuhamasisha wengine kujiunga na mpango huu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.